uzet ćemo danas drugu poslanicu Solunjanima i čitat ćemo drugu glavu od 13. stiha. Mi smo dužni uvek da zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, voljena od Gospoda, jer vas je Bog od početka izabrao da se spasete duhovnim delom posvećenja i verom u istinu, jer vas je zato pozvao našim evanđeljem da delite slavu našeg Gospoda Isusa Hrista. Što se pomoliti? Dragi nebeski Oče, dragoceni Spasitelju, Gospode Isuse Hriste, čitali smo Tvoju reč koja je život. Bože, te jednostavne reči zapisane u Bibliji, Oče, nisu samo slova na hartiji. Oče nebeski, Tvoj duh je tu da ih oživi i donese u naša srca, Oče, i da načini da mi budemo pisane poslanice. I mi to jesmo, Oče, za ovu generaciju i za ovo doba, zato što smo primili otkrivenje reči koje si Ti poslao u Likenskom crkvenom dobu, Oče. Po Tvojoj milosti i po Tvojoj dobroti, Oče, Ti si učinio da mi možemo danas verovati da si Ti poslao proroka u ovom dobu, da mi danas možemo verovati, Oče, da je anđeo Gospodnji došao na zemlju sa otvorenom knjigom, da možemo verovati da živimo u vremenu kada su pečati otvoreni i u danu uznesenja i uskrsnuća. I Ti si učinio, Oče nebeski, da možemo verovati za svastitu promjenu tela. Oče nebeski, to je vera koja je nama potrebna, a mi te molimo da blagosloviš Tvoje reči koje smo pročitali i daš nam inspiraciju večeras, Oče, tu orlovsku inspiraciju namenjenu ovom dobu, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. Da, to je jedna od stvari, večeras ćemo govoriti o iskustvu apostola Petra koje je imao nakon što se odrekao Isusa Hrista. Ali prošli put smo govorili o tome kako je zadnji, završni deo obnavljanja onoga što je Gospod Isus Hrist obećao za nevestu u zadnjem vremenu, on je obećao da će obnoviti sve. On je obećao da će vratiti ispravno učenje, on je obećao da će vratiti ispravnu doktrinu, on će obećao je da će vratiti crkvi ime Gospod Isus Hrist. On je obećao da sve stvari koje je Antihrist uzeo kroz vreme da će biti obnovljene. I vidjeli smo da zadnje stvari koje on obnavlja su mir ili sigurnost spasenja. Vidjeli smo također da on obnavlja radost spasenja i da obnavlja bratsku ljubav. A sada ćemo govoriti o toj stvari, o toj jednom iskustvu koje je imao apostol Petar nakon što se odrekao od Isusa Hrista, zato što je to važna tema večeras, jer želim da vam govori i o pokajanju, zato što smo govorili o tome, ali sada želim da govorim da kada priznate nešto i kada nešto kažete Bogu, da morate prihvatiti verom da je ta stvar zauvek gotova.
Amen.
Zato što pokajanje je potpuno različita stvar nego što je to ispaštanje. Ne postoji takva ideja u Bibliji u novozavetnom vreme da čovjek treba da ispašta da bi došao do oproštenja greha. To je jedna katolička ideja, ali biblijska istina jeste kada je nešto priznato, podstavljeno pod krv Gospoda Isusa Hrista, naš prorok je rekao da tog trenutka to odlazi iz Božijeg sećanja i da se Bog toga više ne može čak ni sjetiti. Sada kada Bog nešto zaboravi, to je do te mere zaboravljeno da se to u stvari nikada nije ni desilo. Ako Bog ne može da se seti nekoga učinjenoga greha, to znači da taj greh nije u stvari nikada ni učinjen i zato smo mi opravdani pred Bogom, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Prošli put smo govorili i spomenuli smo da Bog u obnavljanju toga što je imalo nevestino stablo ili nevestino drvo dolazi do mira i da on nas uvodi u počinak i da je počinak u stvari simbol Svetoga Duha. Mir je taj Sveti Duh koji mi imamo, a to je spoznaja našega vlastitoga spasenja. I onda kada imamo sigurnost svoga spasenja, mi imamo mir. I nijedna osoba nikada neće ući u njegov počinak i u njegov mir sa nesigurnošću i sa neznanjem da li ona odlazi u nebo ili u pakao. Kada je to otkriveno Svetim Duhom i kada dođe ta sveta od Boga darovana sigurnost u naša srca, mi znamo da idemo u nebo, mi znamo da imamo večni život sa Isusom iz Nazareta, mi znamo da ćemo vladati sa njim 1000 godina i to daje mir i odmor našoj duši.
Amen.
I sada svaka greška koja je učinjena mora biti priznata. I pokajanje je upravo to. Znači, prošli put smo govorili o tome da ako mi možemo vidjeti svoje vlastite greške, jedina stvar koju treba da uradimo je da dođemo do Božijeg oltara i da to priznamo. I kada je to stavljeno pod krv Isusa Hrista, mi smo opravdani i Bog je učinio i Bog je to zaboravio i Bog se više toga ne želi ni sećati. Sada problem koji je nastao, koji je imao apostol Petar nakon što se odrekao Isusa Hrista je bilo upravo satanino optuživanje, koji je došao i od toga trenutka pa sve do dolaska Svetoga Duha je mučio njegovu dušu, jer nemojte zaboraviti da je on nasrnuo na apostola Petra iz jednog posebnog razloga. Satana je znači imao razlog zašto je napao Petra na jedan takav način. On je to mogao uraditi sa Jovanom, on je to mogao uraditi sa bilo kojim drugim apostolom, ali apostol Petar je bio taj koji je iskušan, zato što je apostol Petar imao ključeve Božije kraljeve. I sada apostol Petar je na dan Pentakost otvorio vrata spasenja prvo Jevrejima, a onda kasnije u Kornelijevoj kući on je otvorio vrata spasenja i samim paganima. On je imao ključeve kraljevstva Božije i kroz njega je trebalo da dođe otkrivenje o dolazećem spasenju. Sada niko nikada nije izgovorio tu rečenicu: krstite, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Dok ta reč nije došla sa usana apostola Petra, niko nikada tu rečenicu nije izgovorio. To je bilo prvi put da je recept spasenja, Rahim je se vraćao na tu temu i govorio nam je da je to recept spasenja i rekao je: ako postoji Boži način za opraštanje greha i za primanje večnog života, da prorok ne zna drugi način osim pokajanja, krštenja u ime Isusa Hrista i primanja Svetoga Duha, od Pentakosta pa nadalje, kroz vreme i doba, to je Boži način da dovodi ljude u Carstvo Božije. Boži recept ili Boži način primanja Svetoga Duha je krštenje u ime Isusa Hrista kroz pokajanje. I dok Petar to nije izgovorio i dok Petar to prvi put nije propovedao, to nije bila istina koja je bila otkrivena. Otvarajući i koristeći ključeve Carstva Božijeg, šta je značilo to? To je značilo da će reč Božija, koja će otvoriti ljudima put u nebo, doći kroz apostola Petra. I Isus mu je te ključeve kraljevstva Božijeg dao i pre zadnje večere. On je rekao to: imaš ključeve kraljevstva Božijeg. I Petar sa ključevima Božijeg carstva je bio iskušan i napadnut od Satane, zato što je Satana ne samo želeo da slomi Petra, nego je želeo da zaustavi dolazeće spasenje ljudi. To je razlog zašto je Petar bio tako teško iskušavan te noći i ostali su, ali Petrovo iskušenje je bilo iznad svega drugoga, zato što je za ključevima kraljevstva Božijeg on bio predodređen od Boga da bude Boži alat, kao što je naš prorok predodređen od Boga da bude alat u Božim rukama da bi doveo uznesenje i da bi nevestu pripremio za uznesenje. On je predodređen, prorok ovoga veka, ovoga vremena, Velija Marija Mraham je predodređen od Boga pre postanka sveta da on bude glasnik koji će doneti veru spasenja i veru uznesenja na kraju vremena. Niko drugi nije predodređen nego Velija Marija Mraham, i zato je on bio tako teško iskušavan u ranim fazama svoga života. Zato je Satana tako nasrnuo na vrata Abrahama, zato je njegova žena morala da umre, zato je njegova ćerka morala da umre, zato je on morao da se suoči sa strahom od smrti kada je bio u toj poplavi u Jeffersonville, zato je on morao da prođe kroz sve te stvari i sva ta iskušenja, zato što je on bio od Boga izabrani alat ili izabrano oruđe ili pomazani čovjek ili pomazani prorok koji treba da obavi određeni posao. A apostol Petar je bio u svoje vreme, i ne samo za svoje vreme, predodređeni i pomazani prorok koji je imao ključeve kraljevstva Božijeg, što je značilo da mu Bog naravno nije dao nikakve fizičke ključeve da on ide okolo i da šeta i da otključava nekakva vrata. To je značilo da će biti pomazan sa Svetim Duhom da donese otkrivenje prvo Jevrejima, a onda paganima, kako se ulazi u večni život i kako se ulazi u kraljevstvo Božije. I zato je bio napadnut. Razlog, Satana imao razlog, i znate šta, i Satana nikada ništa ne radi bez razloga, on ima svoje razloge i on tačno zna, i da biste li rekao u jednoj propovedi, Satana tačno zna gde na zemlji treba pritisnuti i zna ko je ta osoba koju treba pritisnuti i zna i ima svoje razloge zbog čega on pritiska baš određenu osobu. I nemojte zaboraviti da su recimo astrolozi u ovom vremenu mnogo pre propovednika znali da je William Rahman pomazan sa velikim Božim darom, da su ga astrolozi čak u autobusu gdje je on bio presretali i govorili su da je rođen pod znakom i da će morati ići na zapad i da ima veliki dar Boži, i da je brat Rahman bio uplašen zato što su đavoli prepoznavali njegovu službu pre nego što su to uradili propovednici.
Amen.
Tako da đavo zna da ta služba dolazi od Boga. Njegovi astrolozi, njegovi lažni proroci na zemlji su čak znali da je on predodređen da ima veliku službu od Boga pre nego što je to i on sam znao.
Amen.
Znate, brat Braham je bio predodređen, ali kada su mu astrolozi govorili o tim stvarima, on se toga uplašio i on nije znao šta o tome da misli. On je naravno bio svestan da je đavo u tim stvarima i on nije znao, nije imao otkrivenje svoje vlastite službe tih dana, ali su đavoli to znao. I pomazanici i ljudi koji su bili pomazani đavolima kroz astrologiju su to također znali i on je bio pritiskan sa tih strana i đavo je pritisnuo njegov život zato što je znao da red života treba da dođe kroz njega, da red spasenja treba da dođe kroz tu službu, da je upravo on, taj čovjek, odabran od Boga i određen da bude pomazan da bi doneo radosnu već spasenja.
Amen.
I zato je Petrovo iskušenje te noći bilo tako teško i tako traumatično. On se tri puta odrekao Isusa Hrista i on je nakon toga doživeo jedan duhovni slom zato što je za svoju sopstvenu slabost celo vreme optuživao sebe do mere da je izgubio poverenje u svoje vlastito spasenje. I Isus Hrist je morao da mu vrati samopouzdanje i morao je da dođe do jednog trenutka da je on čak poslao poruku apostolu Petru i rekao je, recite apostolima i Petru da me se očeka. On je mislio da ga se Isus odrekao, on je mislio da ga se Isus, da Isus ga je zaboravio, on je mislio da ga je Isus odbacio i to je način na koji je đavo činio i to je bila njegova taktika koja je činila da Petar bude onemogućen da ispuni svoju misiju za koju je bio rođen. Isus mu je dao ključeve kraljevstva i on je trebao da izađe nakon 50. dana, nakon što su plameni jezici došli u gornju sobu, on je trebao da izađe sa porukom spasenja i da kaže svim tim ljudima, znate, braćo i sestre, ovo je Sveti Duh. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. To je bilo prvi put da je ta rečenica o pokajanju i krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista izašla sa ljudskih usana, a Petar je bio taj pomazani prorok koji je izgovorio te svetere. I od toga dana pa i do ovoga dana danas velika bitka u duhovnom svetu se vodi oko imena Isusa Hrista, oko načina na koji treba da se ljudi krštavaju, zato što je to od Boga određeni način i protiv te svete izgovorene rečenice đavo se bori 2 milenijuma i u ovim danima Bog je odlučio da tu istinu ponovo vrati crkvi i on je izabrao Viljama Brahama kao nekada Petra da bude pomazan, da stoji za propovedaonicama širom sveta i da objavi tu veličanstvenu evanđeosku istinu. Nema drugog imena danog spasenje ljudima osim imena Gospoda Isusa Hrista i ovo je rece spasenja. Pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I to opruživanje je nešto. I ako se Petar tako osjećao, ja vam kažem da je to primjer ili tip u Bibliji da đavo iste taktike ili ista lukavstva ili načine koristi i protiv vas večeras. Možda je vaše iskustvo, i ono je sasvim sigurno u mnogo ili u velikoj meri različito od onoga koje je Petar imao, ali taktika pritiska koju Satana koristi je ista. Ako ste vi vidjeli vaš greh, ako ste ga priznali i došli do Božijeg oltara i rekli, Gospode Isuse Hriste, ja grešim u tome, tome i tome, Bog kaže, u redu, dete moje, sada ću ja to zaboraviti, a ti prekini sa optuživanjem i prihvati istinu da sam ja to zaboravio, da te ja nikada neću odbaciti. Petar se boja odbacivanja od Boga i mnogi ljudi se danas boje da će zbog svojih slabosti biti odbačeni od Isusa Hrista. I on danas bi mnogim ljudima rekao, recite mojim učenicima i Petru da se ne boje da će biti odbačeni. Ja ih nisam odbacio, ja ih neću poslati od pakao. Ja o njima ne mislim da su oni beznadežni slučajevi. Ja o njima ne mislim da su oni izgubljeni vernici. Ja želim da ih blagoslovim i ja želim da zaboravim njihove greške. Od trenutka kada sa iskrenošću vidite svoj greh i dođete i priznate ga na Božijem svetom oltaru, vi treba da prihvatite Božji počinak ili Božji mir i da budete svesni jedne stvari, sa tim je gotovo. Bog to zaboravlja. Bog izbacuje i seća. Jednom priznat greh, kaže brat Braham na bazi krvi Isusa Hrista, je zaboravljen greh. Bog toga ne želi da se seća, Bog to baca u more zaborava i Bog zaboravlja sve o tim stvari. A ta ideja i taj pritisak na čovjeka, znači, Satana koristi tu taktiku, dok se čovjek ne pokaje, on pokušava da ga oslepi i on mu celo vreme ukazuje na greške drugih ljudi. I to je taktika đavola, koju ja večera želim i želim da je raskrinkamo do samoga kraja i da tačno to pokaže ljudima, zato što se oni nalaze pod jednim ili drugim pritiskom đavolskog pomazanja i on to čini zato što on ne menja svoje načine još od Edenskog vrta, a ova poruka razobličuje đavola. Ova poruka otkriva Boga, ali također i otkriva đavola kroz vreme i sva njegova lukavstva i sve njegove taktike i sve trikove koje on koristi protiv neveste Isusa Hrista, on je do kraja razotkriven. I Satana zna, kaže brat Brakam, i on čak je video promenu u očima ljudi, kada đavo zna da će biti razotkriven, ta posebna promena se vidi čak na očima ljudi koji su pomazani đavolima ili zarobljeni đavolima, on se boji. On se boji Svetoga Duha i đavo se uvek boji izgovorene istine. I on se uvek boji istine koja će doći sa ljudskih usta. I on mrzi istinu zato što istina oslobađa ljudi. Pre nego što se ljudi pokaju, đavo pomazuje ljude na način da oni vide greške drugih ljudi. I on im govori prave, istinske greške drugih ljudi. I on im omogućava da ljudi vide greške drugih ljudi. Ali onoga trenutka kada Sveti Duh u svojoj suverenoj milosti se spusti na vas i spusti se sa svojim vrelim uljem pomazanja i pomaže vaše oči laodikejskom mašću protiv slepila da bi vi mogli vidjeti vaše, a ne tuđe greše, Sveti Duh će omogućiti ljudskom srcu i vama da vidite vaše vlastite grehe, a ne grehe drugih ljudi. Ali đavo u svome pomazanju će omogućiti vama da vidite greške drugih ljudi, ali da se za svoje vlastite slepi. I kada Sveti Duh dođe sa tom mašću za oči u vladikejskom dobu i namaže i pomaže vaše oči sa vrelim uljem da bi vi mogli vidjeti vaše greške, ja vam večeras kažem, kada to priznate na oltaru Božje milosti, đavo će promijeniti način i onda će vas optuživati i onda će vam govoriti kako ste loši i nedostojni milosti i kako ćete zbog vaših greha biti odbačeni od Isusa. I jedno i drugo je njegov trik. I mi moramo da zauzmemo tu poziciju vere i da izvučemo mač vere i da kažemo, đavole, ja jesam grešnik, ja sam grešio u tim stvarima, ali zbog Božije krvi prolivene na Golgoti i zbog moje iskrenosti koja mi je darovana Svetim Duhom i zbog moga pokajanja koje sam ja učinio na oltaru Božije, ja kažem, on je bacio sve moje grehe u more zaborava, on se toga ne može čak ni setiti i ti sada možeš mene optuživati pred Bogom koliko god želiš i možeš to činiti dan i noć ako se ne umoriš. I meni je potpuno svejedno kakve ti optužnice izvodiš na nebesima, jer ti si advokat koji je i predodređen da mene optužuje cijelo vreme, ali ja imam zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i njegova krv je anulirala sve moje grehe. I mi kada se kajemo, mi treba da pogledamo na scenu koja je na nebu. Zaista, tamo se nalazi Isus Hrist koji je bio naš sudija, a onda je sudija postao naš advokat. Melkisedek je bio kralj pravde, kralj mira i on je bez oca, bez majke, bez početka danima i bez kraja životu, Gospod Bog. On je kralj pravde i on je sveštenik na nebesu. Ali onda je kralj pravde postao kralj milosti. Onda je Melkisedek postao Gospod Isus Hrist. Onda se je Melkisedek spustio na zemlju u liku Gospoda Isusa Hrista. I kada je uznet i kada se vratio na nebesa, on je postao naš zastupnik, naš sudija je postao naš branilac. I mi na nebu imamo zastupnika, advokata, Isusa Hrista pravednika, koji posreduje za nas sa jednim jedinim argumentom, svojom vlastitom krvlju prolivenom na Golgotu. A đavo je pred tim istim oltarom i pred Bogom on nas optužuje dan i noć. Sada kako to funkcioniše na nebu, ja ne znam, ali Biblija kaže da to tako funkcioniše. I onda ako đavo na zemlji vas može pomazati da gledate greške drugih ljudi, onda vi postajete kritičari, a ne hrišćani. I ljudi su danas pred izborom da li će biti kritičari ili hrišćani. Zato ako su pomazani đavolom, oni će kritikovati druge ljude zbog stvari za koje su ti drugi ljudi zaista odgovorni. Jer će im đavo dati da vide greške tih ljudi. Isus je rekao, nikada nije rekao da te greške koje oni vide, da nisu realne. Zaista, to su istinske greške, ali je stvar u tome što gledajući na greške drugih ljudi, oni ne vide svoje i onda se njihovo hrišćanstvo, i vi možete njih umjesto hrišćanin ili hrišćanka nazvati kritičar ili kritičarka, zato što su oni pomazani đavolom da gledaju grehe ljudi s kojim će treba da provedu celu večnost. A onda kada Bog u svojoj suverenoj milosti otvori njihova srca i dođe do jednoga mjesta da Sveti Duh otvori dušu, da oni mogu vidjeti svoje vlastite grehe, kada jednom čovjek vidi svoj greh, on ne može ostati ravnodušan. On će požuriti do oltara Gospodnjeg i on će reći kao Isaija, jao meni, teško meni, ja sam čovjek nečistih usana i oni greše, ali grešem i ja, i oni ogovaraju, ali ogovaram i ja, i oni nisu sveti, ali nisam svet ni ja. Ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I tada mi oslobađamo svoju dušu pritiska i to je jedan veličanstveni trenutak, jer ja vam večeras kažem, i u to sam potpuno siguran, svaki put kada priznate greh, svaki put kada priznate greh, vaša duša će tog trenutka, ali ama baš tog trenutka osjetiti veliko olakšanje, zato što se ispunjava Isusova reč koji je rekao, dođite k meni, svi koji ste umorni, koji ste opterećeni, uzmite moje breme i moj jaram, zato što su moje breme i moj jaram lak. I toga trenutka kada se pokajete i kada kažete istinu, ja sam uradio, Gospode, to. Ja sam uradio to i to. I ja priznajem da je to urađeno. To će biti kao da ogroman teret pada sa vaše duše. Vi ćete u jednome svetome trenutku osjetiti olakšanje, osjetiti mir kako dolazi, ali onda će đavo koji vas je činio kritičarima promijeniti svoj način djelovanja i umjesto da vam pokazuje greške drugih ljudi, on će pokušati da u vama unese nemir i očajanje i da vas dovede, ako je moguće, čak i do sloma živa. Zato što je on Petra pokušao da dovede do mentalne nestabilnosti, zato što je ovaj pod pritiskom đavola počeo da očajava i osjećao se beznadežno, osjećao se izgubljeno, i đavo ga je sada odjednom, pre toga mu nije dozvoljavao da usmeri svoj pogled na svoj vlastiti greh, ali sada on to čini mnogo, mnogo suptilnije i mnogo brutalnije, zato što mu cijelo vrijeme govori da mu greh nije oprošten. Osoba koja se pokajala će biti pod pritiskom đavola, koji će pokušati da je uveri i da je dovede do očajanja, ukazujući stalno na grehe koje je ona priznala na nebeskom ostatku. Sada velika stvar se desila, velika stvar se desila, dragi prijatelji, kada osoba dođe i kada prizna svoj greh. To je večno važna stvar. To je jedna od najvažnijih stvari za ljudsko smrtno biće ovdje na zemlji. To nije samo važna stvar za čovjeka koji se kaje, to je važna stvar za nebo, zato što se nebo raduje za jednoga grešnika koji se kaje. To je sam Isus rekao i to je istina. Anđeli se na nebu, anđeli, sveti anđeli, Božije sluge, nadprirodna bića koja su posjećivala našeg proroka, nadprirodni anđeli, znate što oni rade? Oni se raduju za jednog grešnika koji se kaje. Zato što i oni znaju da je to veličanstvena stvar. Zato što i oni znaju da pokajanje dovodi do umiranja i dovodi do večnog života. Zato što i oni znaju da jedna osoba je odlučila da se vrati nazad Bogu. Zato što i oni znaju da se izgubljeni sin vraća nazad ocu. I anđeli se raduju za jednoga grešnika koji se kaje. Zato što je to vrlo važna stvar u toj velikoj bitci koju Sveti Duh i đavo vode za naše duše. Đavo koji nam nije dozvoljavao da vidimo svoje grehe i pokušavao je kroz svoje pomazanje i kroz svoje lukavstvo da nas drži dalje od pokajanja, posle učinjenog pokajanja te grehe uveličava, optužuje vas i čini da pokušate da dođete do jednoga trenutka i do jedne duhovnog stanja u kome ćete očajavati i misliti da vam nikada ne može biti oprošteno. Juda je izdao Isusa Hrista. Sada, da li je to neoprostivi greh? Petar je odrekao se Isusa Hrista. Uradili su, dobro, ne možemo upoređivati, nisu slične stvari. Jedan je bio licemer, ali zapamtite, jedan je bio iskren, ali zapamtite, jedan i drugi. I jedan i drugi su posle učinjenog greha bili svesni toga šta su uradili. Juda je očajavao i obesio. Petar je bio na tom istom putu. Jedan i drugi su imali demonski pritisak zato što je Judi celo vreme Satana govorio: nikad ti neće Bog ovo oprostiti. Ne preostaje ti ništa drugo nego da se ubiješ. Tvoj život nema nikakvog razloga i nikakvog smisla. Tvoj greh je toliko veliki da ne može biti oprošten. I jednom i drugom je Satana govorio iste stvari. Tvoj greh koji je učinjen je toliko veliki da nikada ne može biti ni na koji način oprošten i tvoj život više nema nikakvog smisla i zaista ti si izgubio svoju bitku, ti si izgubio pravo na blagoslov, ti si izgubio pravo na večni život. I Juda je poverovao đavolu i otišao je i oduzeo je sebi život. Iako je učinio užasan greh, on je dodao sebi greh na greh. Ali bio je svestan. Video je da je učinio užasno pogrešnu stvar. I videti da ste užasno pogrešili, i on je tačno znao šta je uradio i protiv koga je zgrešio i rekao je: izdao sam pravednu krv. A Petar se odrekao svoga spasitelja i rekao je: ja ga ne poznajem. Da li ga stvarno ne poznaješ? Ne poznajem ga. Da li ga stvarno ne poznajem? A nikad ga nisam video. Zaista ne znam o čemu pričaš. Ja bio sa Isusom iz Nazareta. Ma ni slučajno, ženo. Zašto me optužuješ? I kada je to uradio, to je zaista bio ozbiljan greh. Užasan greh. I đavo ga je pritisnuo, kao Judu što je pritisnuo. I ja vama sada večeras kažem, ne samo da je tu dvojicu ljudi pritisnuo, on će pritisnuti i svakoga od vas. Zato što nakon pokajanja, on će govoriti da vaši greci ne mogu biti oprošteni, da su oni toliko veliki, da ih Bog nikada neće zaboraviti. Ja ne verujem da je Juda bio neiskren u priznanju svoga greha. Ali je Satana imao jedan cilj, da Juda učini samoubistvo. I to nam u stvari pokazuje kakvo je to biće. On je u početku svoga bavljanja sa ljudima i svoga velikog rata koji on vodi i samo sebi poznatih razloga protiv Boga, došao u Edenski vrt i njegova misija, njegova ideja je bila da stvori svoje seme na zemlji. Jedini način da to uradi bilo je da zavede Evu, koristio je zmiju u Edenskom vrtu i to je uradio i došao je, rodio se čovjek na ovome svetu koji je bio Satanin sin. Ali Kainovo seme se širilo, širilo se, ispunjavalo je zemlju također i Satana kroz Judin život pokazuje šta misli o svojoj vlastitoj deci. Bog želi da se svi spasu. Naš Bog želi da se svi spasu. Istina je, Bog je želeo da se Kain spasu. Ali njegov vlastiti otac nije to želeo. Sada ako je Bog želeo da se svi spasu, Bog je želeo i da se Juda spasu. I naravno, on je umro da bi svi oni koji žele spasenje dobili spasenje. On je položio svoje telo na žrtvu na Golgoti i on je prolio svoju krv na krstu Golgote da bi on omogućio spasenje. I on želi da se svi spasu. On želi da se svi pokaju. On želi da svi dođu do poznanja istine. Tako nemojte mi reći, Bog je želeo da se Juda spasi. Bog ga je nazvao prijatelj. I kada je Juda učinio tu užasnu stvar koju je učinio, da je sledio Božju reč i da je mogao prihvatiti, danas bi živao. Ali Satanin pritisak je to učinio. Idi. Idi završi sa svojim životom. Nema više nikakve nade za tebe. Učinio si neoprostivi greh. Učinio si užasan greh. idi završi sa svojim životom, jer nemaš ni jedan jedini razlog da živiš. Isto to je govorio Petar. I jedan i drugi su bili na ivici nervnog sloma. I jedan i drugi su bili na ivici samoubistva. I jedan i drugi su bili na samoj ivici toga da odustane. I jedan i drugi su počinjali verovati da su odbačeni od Boga. I jedan i drugi su bili svesni svojih greha. I jedan i drugi su vidjeli svoje vlastite grehe. I to je suštinski važna stvar nakon pokajanja. Greci su vam oprošteni zbog imena njegovog. Greci su vam oprošteni zbog krvi Isusa Hrista prolivene na Golgoti. Greci su vam oprošteni i Bog na nebesima izlazi pred Satanu i kaže mu u lice: tom čovjeku ja sam zaboravio grehe, ja se toga više ne mogu ni sjetiti. I prorok naš kaže: on je apsolutno moj sin. Naš prorok citira Boga koji na nebesima kaže đavolu: on je apsolutno moj sin. Ja zaboravljam njegove grehe. Ja neću da se sećam njegovih greha. A nakon pokajanja đavo vas pritiska sa jednim pomazanjem koje vam govori: on te odbaci. On te odbaci. Odustan. Nikada nećeš uspjeti. Odustani, to je toliko veliko da ne može biti oprošteno. Đavo vam celo vreme, koristeći kanale vaših vlastitih sećanja, ukazuje na grehe koje ste primili. On vas celo vreme, koristeći vašu vlastitu savest nakon vašeg pokajanja, optužuje za greh koji ste uradili. Naše je da to odbacimo. Naše je da čujemo taj Božji glas koji je rekao i toga dana progovorio: i recite mojim učenicima i Petru da dođu, zato što ga nisam odbacio, zato što ga neću osuditi, zato što ga neću kazniti, ja sam tu da mu oprostim, i neka dođe. Recite i njemu da dođe, recite i Petru da dođe. I najviše su pod takvim pritiskom ljudi koji treba nešto da učine za Gospoda Boga, čiji život ima određenu misiju, određenu svrhu, i koje Bog želi da upotrebi radi dovođenja drugih ljudi do spasenja. I zato je brat Brakan bio tako pritisnut. Zato je William Brakan bio toliko pritisnut, jer je njegov život bio alat u Božjoj ruci koji je trebao da donese nevestino probuđenje. Taj alat je i doneo to nevestino probuđenje na ovu zemlju. Njegov cilj nakon pokajanja je taj da kaže čovjeku: gresi su vam, ili tvoje slabosti su suviše velike, i za tebe je najbolje da odustaneš od cele ove priče. Tebi jednostavno nikada ne može biti oprošten. Ti ćeš uvek biti takav kakav jesi. Ti se nikada nećeš promeniti, i ovo što si uradio dokazuje i pokazuje da ne može nikada biti nikakve promjene u tvome životu. Na nama je, kao na Božjim sinovima, odgovornost za našu vlastitu sudbinu, i naravno jednoga dana kao odrasli ljudi moramo prihvatiti odgovornost za svoju sudbinu i svoj život, i moramo prihvatiti odgovornost iznad svega za svoju večnu sudbinu i za svoje večno odredište, i da kažemo Satani u lice da ja mogu biti na novorođen, ja ću biti na novorođen, ja ću biti ispunjen Svetim Duhom. Sveti Duh je upravo tu blizu mene, ja nikada nisam bio bliže Bogu nego danas i ovih dana. Ja zaista imam istog onoga duha koji je došao na dan 50. i ispunio apostole, i slava Božja će se izliti u moju dušu, i ona se izliva u moju dušu, i ja proslavljam Gospoda Boga za te stvari. I zato je rečeno: iznad svega budimo zahvalni. I rad duša i duše i tela ima različite faze, a ovo je jedna od veoma bitnih i jedna od veoma ključnih faza. Odbaci očajanje i prihvati to da su ti greci oprošteni, prihvati to da si opravdan pred Bogom, prihvati to da više nema nikakve krivice na onima i nikakve osude za one koji su u Hristu Isusu. Vaša duša vam nikada neće reći da ste beznadežan slučaj. Duša pravednika, kada je oživljena i kada je ispunjena svetim duhom, nikada ne govori ti si beznadežan slučaj, nikada ne govori za tebe nema nade, i kroz ove dve službe, prošlu i ovu, ja želim da pokažem svakoj osobi gde stoji trenutno sa Bogom i đavom. Jer negde, pod pritiskom ove dve satanine taktike, vi se nalazite. Ako se niste pokajali, i ako ne vidite svoje grehe, vi niste ništa drugo nego kritičar, zato što vam đavo daje zamenu za Svetoga Duha, daje vam nešto što liči na Svetoga Duha, daje vam nešto što izgleda religiozno, ali je ipak prokleto, daje vam svoj đavolski kriticizam i daje vam tu od đavola sposobnost da vidite greške drugih ljudi. A onda ako ste prešli na drugu obalu i oslobađate se, znate, ja ću vam reći, kriticizam je užasan duh.
Amen.
On razara crkve.
Amen.
On razara crkve. Crkve se dele. I znate šta je istina o tim podeljima? Najbrutalnija istina koja se može reći, ja stojim iza ovih reči, možda se svi neće složiti s ovim, jeste da ono što oni jedni o drugima govore je sve istina. Ako kritikujete jedni druge i ako se delimo među sobom i ako se to sve raznožava na sve te strane, ja vam kažem, i jedni i drugi su u pravu skoro o svemu što su rekli jedni drugi.
Amen.
Zato što je kriticizam taj otrov koji izjeda.
Amen.
Bog nam nije rekao da osuđujemo jedni druge, Bog je rekao da praštamo jedni drugi.
Amen.
Dragi prijatelji, ako vi nemate sposobnost da oprostite nekome ko je u vašoj crkvi, nekome ko je u istoj ovoj veri u kojoj ste vi, nekome ko veruje iste ove stvari koje vi verujete, ako ne možete da oprostite iz bilo koga razloga, ja vas samo podsjećam na reč koju je sam Isus Hrist izgovorio, sam Bog izgovorio. Pa vi mislite o tome što god hoćete, ako vi ne budete opraštali svojim dužnicima, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vam. Mi kažemo, to je tvrda reč. Ali je ja nisam rekao. Ja je zaista nisam rekao. Kada je Isus jednom izgovorio, ako ne jedete moje telo i ne pijete moju krv, nemate trajnog večnog života u sebi, učenici su rekli, ovo je tvrda beseda, tvrd govor, ko u stvari može u ove stvari verovati? Znate, mi kažemo, Bog je strog ili poruka je stroga, i brat Brahan govori o suknjama, brat Brahan govori o Hollywoodu, brat Brahan govori o ženama, pogledajte koliko je tvrdo ovo za ljude današnjice. Ako vi ne možete oprostiti vašim dužnicima, ljudima koji su vam koji su vas povredili, ne kaže da nisu.
Amen.
Ne kaže da nisu. Jesu. Ali ako vi njima, baš tim ljudima koji su vas povredili, ne možete oprostiti, sad pazite dalje, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti vaše grehe.
Amen.
Neće. Znate, on je rekao da neće. I zato je praštanje, brat Brahan je govorio da je savršena vera vezana za praštanje. Mi prijatelji moramo praštati jedni drugi.
Amen.
Mi moramo izaći izvan tih torova, izvan toga užasnog kriticizma, izvan toga satanskog pomazanja koje će nam ukazivati i koje će nam otvoriti oči ni za šta drugo, ne za reč. Satana nikada ne otvara ljudima oči za reč da oni mogu vidjeti pismo. On nikada ne dozvoljava ljudima ni da vide svoje vlastite grehe, on ih oslepljuje za tako nešto. Jedino što on radi u imitaciji hrišćanstva jeste da ljudima daje da vide greške drugih ljudi. I onda oni mogu samo govoriti o tim stvarima. Oni ne vide ništa drugo i onda dođu do jednog ubeđenja da je to duhovno. Onda dođu do jednog ubeđenja da je to čak sveti duh. Ali nije.
Amen.
Ali nije. To je đavo. To je đavo koji treba da bude razotkriven i to je đavo koji treba da bude pobeđen i to je đavo koji treba da bude odbačen I to je način života koji treba da bude prezren. Hrišćanin i hrišćanke treba da preziru taj način života. Oni nikad ne treba da dozvole da taj govor postane njihov životni stil. Oni treba da se odvoje od tih stvari. Treba da ih prepoznaju, treba da se pokaju, treba da proglase u svom vlastitom životu vreme pokajanja, da dođu do božanskog oltara i da se reše tih stvari jednom za uvek. Da priznaju sami sebi, ne valja to. A onda im Bog otvara oči da vide svoje grehe i kada to možete videti, završite sa tim jednom za uvek, nemojte dozvoliti da Satana počne koristiti svoju sljedeću taktiku, a to je da vas uverava da ste beznadežan slučaj. Satana vam nikada neće reći, idi sa tom silom koja je u tebi. Kao što je anđel Gospodnji došao i rekao Gedeon. Satana vas nikada neće ohrabriti, on će vam stalno nabijati komplekse niže vrednosti. On će vas stalno pritiskati u tome i govoriti da vi niste dovoljno dobri. On će vas stalno i posebno nakon pokajanja uveravati da nikada ništa neće biti od vas. On će vas stalno nakon vašeg pokajanja držati pod pritiskom, teretom slabosti i vi treba da odagnate to. Jedino što vi možete uraditi sa vašim grehom jeste da ga priznate Bogu. I nakon što ste to učinili, vama je oprošteno pod jednim jedinim uslovom da ste i vi spremni da oprostite vašim dužnicima. I zato je Abraham govorio o razlikovanju duhova i rekao je te stvari. Kada vi pogledate, Sveti Duh kada dođe na jednu osobu, on će pokušati da ujedini ljude koji su se podelili.
Amen.
Neće ih podeliti na jednu crkvu na 15 frakcija, na 15 delova, gdje će svaki čovjek imati nekakvu svoju ideju. Ne, on će ih ujediniti, jedna vera, jedno krštenje,
Amen.
Zato što je jedan Bog.
Amen.
Mi ulazimo u to vreme, jer je Bog obećao obnovljenje. Mi zaista ulazimo u to vreme, jer je Bog obećao obnovljenje svih tih stvari. A to obnovljenje ne može da počne nigde drugo nego u meni. Zato što je to unutrašnje iskustvo koje mi preživljavamo. To je iskustvo sa Bogom koji nas vraća u to originalno stanje hrišćanstva. To je jedno blagoslovljeno obećanje koje je Bog dao. Da bi Bog obnovio crkvu i da bi joj vratio sve stvari koje su joj bile oduzete kroz denominacije iz antihristova vremena, on mora naše unutrašnje iskustvo da vrati na isti onaj nivo na koji su to imali apostoli. Jer šta je crkva? Crkva je zajedništvo ljudi koji imaju iskustvo sa Bogom.
Amen.
Ništa drugo. Ona ne može i ne smije da bude zajednica kritičara. Ona ne smije da bude zajednica analitičara, ona je zajednica ljudi ispunjenih svetim. To je nešto na što nas Bog poziva. To je nešto što Bog radi u ovim danima. To je otkrivenje koje donosi pojedincima. To je iskustvo koje daje svim onim čija su imena bila zapisana u knjizi života pre postanka sveta. Šta imamo od kriticizma? Ništa.
Amen.
Šta imamo od osude drugih ljudi? Pa vama baš ništa. Meni je potrebno više Boga.
Amen.
Kao što je vama potrebno više Boga.
Amen.
Meni je potrebno više masti, pomazanja za oči da mogu videti.
Amen.
Meni je potreban Sveti Duh. Meni je potrebno više njega.
Amen.
I ja to mogu otvoreno da kažem, meni je potrebno više njega, zato što ovoga trenutka i ovoga dana, dok čitam dela apostolska, ja vidim da su oni imali više nego što ja trenutno imam. Ja trebam više njega. Bez obzira šta sam uradio, šta sam preživeo, kao koliko sam evangelizirao, koliko sam propovedao, ove noći ja trebam više njega, kao što i vi trebate više njega.
Amen.
On je potreban crkvi, on je potreban propovednicima, on je potreban svima nama. Otvorene oči su nešto što je nama potrebno.
Amen.
I lepo bi bilo kada bi mi molili poput starozavetnog proroka koji je video sve te anđele i sva ta borna kola i koji je rekao svome sluzi ili svome sinu ili prijatelju: Bože, otvori mu oči da vidi da je više naših nego njihovi.
Amen.
Kada je neprijateljska vojska opkolila Izrael i opkolila proroka, on je rekao: otvori ovom momku oči da može vidjeti. Da može vidjeti i ono što ne vidi sada.
Amen.
On je video neprijatelja. Ali sada mu ti otvori oči da on vidi prijateljsku armiju, otvori mu oči da vidi ta borna kola, otvori mu oči da vidi te svete anđele koji stoju u borbenom poretku, otvori mu oči da vidi da prorok Boži nikada ne može izgubiti zato što Bog ne može izgubiti.
Amen.
Pred očima toga deteta su bili samo neprijatelji i neprijateljska vojska koja je opkolila Izrael i opkolila proroka, i on je samo to video. Ali Boži prorok je video više, video je i to, i video je i Božiju silu koja se izliva na tome. I večera se ta ista Božija sila izliva sa pomazanjem ovoga vremena. Znate, mi ne možemo koristiti tipologiju uvek i primjenjivati stvari iz nekog ranijeg vremena na ovo vreme. Sada, na primjer, da vam pojasnim šta mislim o tome. Kada govorimo o apostolu Petru, on se odrekao Isusa Hrista, a onda kada je primio Svetoga Duha, on je rekao: pa dobro, ubijte me ako želite, ali sami prosudite da li ja treba više vas da slušam nego Boga. I onda ljudi dođu i čitaju to i kažu: pa dobro, ja ne znam šta bih ja uradio da sam bio u tom iskušenju. Ali to je pogrešno čitanje tipologije Božije, zato što vi nikada nećete biti u tom iskušenju. Jer vi niste predodređeni da živite u tom dobu, a ovo doba ima drugačije pomazanje, zato što je Petar živao pod pomazanjem lava, a mi živimo pod pomazanjem orla. A to znači da iskušenja kojima smo podvrgnuti neće biti baš identična kao što su bila u apostolskim danima, ali Božije pomazanje koje je poslato na Petra nije u svemu identično kao ono koje je poslano na nas. Zato što iskušenja doba nisu iste. Znate, Bog je isti juče, danas i zauvek.
Amen.
I ne menja. Ali brat Rakan kaže: zato što je Bog isti, Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek, to ne znači da je crkva ista jučer, danas i za uvek. Ona se menja i kroz doba ona prolazi iz jedne u drugu fazu. I mi znamo da 7 crkvenih doba, kada gledate crkve, one nisu identične, nego se vraćaju prolazeći kroz razne faze nazad u svoje originalno stanje. Ali čak i kada se vrati to iskustvo o kojem mi govorimo, mi nekada ne možemo bukvalno primeniti primjer tipologije. Oni su Petra batinali i vi se pitate: šta sada da mene tuku tako, šta bih ja uradio? Ili da mene vode na krst da me razapnu kao Petra na kraju njegovog života, šta bih ja uradio? Ili da mene bacaju lavovima kao što su rane Hrišćane bacali lavovima, ili na kraju da me progone kao u inkviziciji što su radili, šta bih ja uradio? Ali ja vam kažem, nevestino iskušenje je drugačije nego iskušenje tih ljudi. Zato što je Antihrist tada imao jednu jakao je crvenoga konja, pa je prešao na crnoga konja, ali u ovome danu i u ovome vremenu on se vratio svojoj originalnoj taktici prevare iz Edenskog vrta. Ali nasuprot toj sili prevare koja dolazi u ovom zadnjem dobu, Bog šalje jedno specifično pomazanje, orlovsko pomazanje, a orao je ptica, kaže brat Rakam, koja visoko leti i jasno vidi.
Amen.
Kada to uporedimo sa stanjem laodikejskog crkvenog doba, gdje je dijagnoza koju Bog daje, pored lakosti, također i slepilo. Kada to uporedimo sa orlom, mi ćemo tačno vidjeti šta se događa u ovome dobu. Pomazanje dolazi da bi ljudima otvorilo oči, da bi uklonilo slepilo i da bi im dalo ni manje ni više nego orlovski pogled. I zato ptica koja leti u četvrtom pečatu je orao, a Bog upoređuje, i brat Rahame jako puno govorio o tome, Bog upoređuje svoje proroke sa orlovima i mi danas možemo vidjeti puninu Božje reči i mi danas imamo orlovsko pomazanje iz jednog jedinog razloga da ne bi bili prevare. Iskušenje koje je Petar imao je bilo iskušenje straha od smrti. Ali pobedio je to. Apostoli su bili ubijani, ali su pobedili to. Pomazanje u apostolskim davinima je bilo lavovsko pomazanje. A lav je kralj životinja i vi njega nikada ne možete spriječiti da govori. U stvari, kaže brat Rahan, kada lav u divljini ili u pustinji govori, ili kada on pušta svoj glas, sve ostale druge životinje ćute zato što je on kralj. I lava niko ne može spriječiti da pusti svoj jaki, moćni glas i da taj glas učutka sve ostale glasove u toj pustinji. I vidite šta su oni pokušavali da rade apostolima i Petru, na primjer. Oni su pokušavali da im zabrane da govore. I rekli su, pa dobro, hajde da se, da se mi nagodimo, mi ćemo tebe, Petre, pustiti i zatvora, ali ti više nemoj propovedati u toj. Oni su tražili od Petra da učuti, ali on je bio pomazan lavovskim pomazanjem i on nije mogao da čuti i on nije imao razloga da čuti zato što je on bio pod pomazanjem svoga doba. I njih nikada nisu mogli učutkati makoliko su to želeli. A onda je ta taktika od đavola bila promenjena, pa on više nikada nije davao nikakve predloge ljudima govoreći, hajde da se nagodimo, nemojte propovedati u to ime i mi ćemo vas pustiti, on ih je prosto ubijao. On je sa svoga beloga prešao na svoga crvenoga konja i on je ubijao. On je prešao na svoga mračnoga konja i on je ubijao hrišćanje. On je bio ono što je uvek bio, žedan krvi pravednih ljudi. Ali u zadnjoj fazi svoga jahanja on prelazi sa crnog na bledo konja. I prvi put njegovo ime je pomenuto u knjizi Otkrivenja, a njegovo ime je smrt. A brat Rahan, propovedajući u četvrtom pečatu, kaže, on je nazvan tako od strane orla. Zato što je orao bio visoko i jasno video da je to đavo. I celo doba, nevesta doba, je pomazana orlovskim pomazanjem, jer iskušenje koje vi možete danas imati, sada ćemo ući u nešto, ali dobro, izgovorit ću te stvari. Dve stvari koje su danas iskušenje neveste su gotovo identične iskušenju koja dolazi, koje je bilo u Edenskom vrtu. U duhovnom smislu to iskušenje je bila prevara, u fizičkom smislu to iskušenje je bila požur. To nisu bila iskušenja sa kojima je bio suočen Petar. To nisu bila iskušenja sa kojima je bio suočen Pavle. To nisu bila iskušenja sa kojima su bili suočeni ljudi koji su ubijali u rimskim gladijatorskim arenama, a to nisu bila iskušenja sa kojima su bili suočeni ljudi ni u vreme inkvizicije, pa ni u vreme protestantskog probuđenja. Ali onda kada mi gazimo duboko u ovo laodikejsko doba, pojavljuju se dve stvari, jedna masovna invazija lažnih učenja, lažnih proroštava, lažnih denominacija, koje bi zavele, ako je to moguće, i same izabrane, a iza toga pojavljuje se jedan prokleti sistem holivudske religije, koja nije i ne bavi se toliko religijom, koliko se bavi preljubom. kroz Hollywood, kroz ono što oni zovu seksualna revolucija, došla je invazija duha pozude na ljude. I to je ono sa čim se suočila Eva u Edenskom vrtu. I to je ono sa čime se suočava nevesta zadnjega vremena. I to je iskušenje koje ćemo mi moći i morati nadvladati. I to je istina. Znate, ljudi danas čekaju. I to je paradoks. Mnogi ljudi danas, što danas pričaju, pun je internet toga, znak antikrista, znak ovo, znak ono, papa je rekao pentakostalcima ove stvari, sve to znači. To nije iskušenje, to nije nešto sa čime se vi znate sve o tome. Znači, to je samo dokaz da se ispunjava proroštvo. I prosto ne treba tome da se čudimo, pa prorok je tome 50 godina pre ovoga dana govorio. To je nešto što je nama bilo jasno. Mi smo to verovali, odkad smo vernici poruci. Ali to prosto nije vaše iskušenje. To nije ono sa čime su ljudi u telu neveste Isusa Hrista suđu. Eva nije mogla odoleti lažnoj doktrini i nije mogla odoleti i savladati fizičku pozudu. I to je tačno ono. To je tačno ono sa čim se suočavaju ljudi zadnjih vremena. Neće vas ubijati. Neće vas bacati lavove. Neće slati vojsku inkvizicije na vas. Ne, to će uraditi ludoj devici. Ali ne vama. Znate, zato što obećanje dato vama nije da ćete pobediti strah od smrti u gladijatorskim arenama, obećanje za koje se mi borimo je da nećemo umreti. Razumete? Satan ne pokušava da vas fizički ubije, on samo pokušava u ovome danu da vas zavede svojim doktrinama i svojom fizičkom požudom, kao što je to radilo u Edenskom vrtu. Da vas spreči da ne dođete da uznete. Njemu je potpuno sve jedno. Ali fizički progon, to da će policija da vas legitimiše na ulici, da vas vodi u zatvore, da vas ubija, da radi sa vama ko zna šta, pa to je namenjeno ludoj devici. Ne, ne vez. Vi niste pritisnuti tim. Ne, ne. Policijski sistem nije vaše iskušenje. Ja ću vam reći, doktrine su vaše iskušenje. I fizička pozuda je vaše iskušenje. I jedno i drugo, pokušava da dobije i da se predstavi kao nešto potpuno normalno. Pogledajte na što mislim. Imate primjer u Bibliji. Ja vas molim da ovo pažljivo saslušate zato što je važno. Postao je čovjek koji se zvao kralj David. Postao je njegov sin Avesal. I postao je njegov sin Amon. I postao je Davidova ćerka Tamar. I Biblija nam opisuje taj događaj i kaže da je Amon toliko želeo svoju sestru Tamar da nije mogao da se smiri dok nije zadovoljio svoju požudu. A onda je izmislio da je bolestan i tražio je od kralja Davida da njegova sestra dođe da ga neguje. I kada je kralj poslao Tamaru, svoju ćerku, on je nju zaveo i prinudio je na fizički odnos. I umjesto da je oženi, ili je to u to vrijeme još i bilo dozvoljeno, i ona je sama rekla, neće kralj David, naš otac, da me zabrani od tebe. Samo nemoj da to činimo na nelegalan način. I kaže pismo da nakon što je zadovoljio svoju strast, on je odbacio tu ženu, tu devojku Tamaru, koliko je pre nasrtao na nju, Sada mu se odjednom ona toliko isto gadila. I možda jedino pravedno delo koje je Avesalom, drugi sin Davidov, uradio, jeste što je ubio svoga brata zbog tog kukavičkog čina. Ali šta nam to pokazuje? To nam pokazuje tačno šta je ono što ljudi ovoga zadnjega doba smatraju ljubav. Ta vrsta amonske požude nije ljubav.
Amen.
To je djavo. To nije nikakva ljubav. Jer on ne želi, nije želeo ništa drugo i ne razmišlja u svome životu o ničemu drugom osim o svojoj fizičkoj požudi. I onda to mora nekako učiniti prihvatljivim drugim ljudima, pa govori, zaljubio sam se, ja volim, ja želim, ja ovo, ja ono. Ti želiš samo do trenutka, ja mu je to želeo samo do trenutka dok to nije imao, a onda zajednički život toga ne zanima. Rođenje njegove vlastite dece sa tom ženom ni toga ne zanima. Odgovornost koju muškarac ima prema ženi, ma ni to njega ne zanima. On je dobio sve što je želeo na jedan krajnje kukavički način i onda je imao toliko stida i srama da to nazove ljubav. A imao je jednu metu. I đavolska požuda uvek ima metu. On je postao opsednut jednom ženom dok je nije obešasti. A kada je to uradio, đavo je potpuno skrenuo njegov um, pa ko zna šta drugo, našao je drugu metu. I Avesalom je to sprečio i sudio i presudio toj stvari. I vi danas ne možete čitati taj deo Biblije i taj događaj i ne nazvati to pravednim aktom, to što je Avesalom uradio. A onda imate reprodukciju toga u Laodikejskom crkvenom domu. Ljudi govore da se zaljubljuju. Ljudi govore da žele, ja želim sa tom ženom, ja ne mogu da živim bez jedne druge osobe. Zapamti, u stvari ti si do te mere opsednut samo dok ne uradiš ono što i Amon želeo. A posle toga te ništa drugo ne zanima. Ni odgovorno, ni bračni zavet, ništa drugo, sem druge mete. I to je djavo. I sa tim ljudi imaju posla u ovoj generaciji. I sa tim ljudi imaju posla u ovoj generaciji. I to su, to je nešto sa čim se ljudi iskušavaju. Ali oni koji su pomazani orlovskim duhom, u ovom orlovskom danu, će imati sposobnost da to jasno vide.
Amen.
Oni neće moći biti prevareni. Oni neće moći biti zavedeni, zato što, i to su duboke stvari, prvo vas đavo zavede doktrinom, ali ta doktrina i svaka lažna doktrina nema u sebi pobedu, ona će uvek izazvati u ljudskom telu požud. To se desilo sa Evom. To se dešava sa gomilom propovednika koji odbacuju hrišćansko evanđelje i poruku koja je došla kroz sedmoga glasnika. I zato žive sa ženama sa kojim ne bi trebali da žive. I zato imaju svoje ljubavnice 50 godina mlađe od sebe. I onda ih iznad svega nije ni stid ni sram da tako žive i paradiraju po ovome svetu. Doktrina ih je zavela. Ali ta doktrina u njihovom telu proizvodi isto ono što i u duhu požudu. To je nešto sa čim imamo posla u ovome duhu. Ja neću da vam pričam o tome da stoji gomila specijalne policije koja jedva čeka okolo da dođe i sve vas pohapsi. Pa neće nikad. Neće. Prosto, to nije ambicija đavola u odnosu na vas. Sprema se to za ludu devicu. Doći će to vreme. Ali ovo nije vreme u kome će nas ubijati, likvidirati, raditi sa nama ono što su radili sa apostolima. Ne. Razmislite o gospodinu koji se zvao Amon. Razmislite o tom primjeru u Bibliji. Bog je u svetosti. i mi smo pobednici nad svetom, telom, đavolom. Znate, nekada je doktrinu vrlo lako prepoznati. Pogledajte da kakve vam probleme stvaraju. Svaka osoba koja je u Božjem prisustvu i u Božjoj blizini će znati da je greh greh, o tome smo pričali i prošli put i danas. Iskrena osoba nikad pozudu neće nazvati svetošću. Ali Amon je došao do jednog takvog mjesta. O tome najbolje znate da li je doktrina koja vas zavodi od Boga ili ne. Ranije ili kasnije, ako to nije Sveti Duh, to će završiti u nekoj vrsti estradnog holivudskog evanđelja. I od toga se mi čuvamo. I u stvari, samo mali broj ljudi će imati pobedu na tim. Samo mali broj ljudi. Tako je rečeno, tako je Biblija rečena. A Sveti Duh. I zato je u ovome dobu privilegija biti starija nego mlađa osoba. Zapamtite. Zato je to privilegija. Nikada nije bila, ali u ovom dobu je. I nemojte nikada žaliti što ste stari ili što starite. Jer šta bi kao mladi sa mlađim telom danas radili u ovom i ovakvom svijetu? Zapamtite, sa mnogo toga bi morali da se borite, o čemu sad ne morate ni da razmišljate. To je tako. Ja bih zamolio svakoga ko je čuo ovo što sam govorio i koga to zanima, da ode, kad bude imao vremena, da pročita taj događaj o Amonu, Avesalomu i Tamari. Jer je jako važno. Sveti Duh. Ja vam kažem, 70% onoga što ljudi danas nazivaju zaljubljivanje, ne mogu bez nje, ne mogu bez tebe, ili ona ili smrt, je amonski đavo. Čuvajte se toga. To ne mora da se ispolji, to ne mora da bude vidljivo. Pozuda je vrlo suptilna stvar. Ljudi čak ne moraju ni činiti zlo delo, ali Isus je rekao, ko pogleda na ženu sa željom, učinio je preljubu u svome. Tako razmislite o tim stvarima. A mi imamo to orlovsko pomazanje da nam da pobedu. I prošli put govorio sam o intelektualnoj i nadprirodnoj veri, i tu je razlika. Intelektualna vera nikada neće moći pobediti. Amon nikada nije mogao imati pobedu sam na sobom. Nesrećnik je uništio život sebi, Tamari, Avesalomu i u velikoj meri Davidu. Jer mu je jedan sin uništio ćerku, a onda je drugi sin ubio svoga brata. Tako da je David imao trnovite stvari u svome životu i nije bilo lako ni živeti sa tim stvarima sa kojima je David morao da živi. I onda kada mu se to desi među vlastitom decom, šta će mu kraljevstvo, šta će mu hram, šta će mu bilo šta. Posle Boga, deca su mu najvažnija stvar, naravno, u životu, ali šta je imao? Imao je užas, Tamara, verovatno, slomljena, slom živaca, uništen život, Amon mrtav, a Avesalom ubica. Sve zbog samo jedne stvari, što jedan mlad čovjek nije mogao da pobedi svoju požudu. I što je tu požudu nazvao ljubav. Ona to nije. To je prljavština. Amen. Demonska prljavština.
Amen.
I nikada, nikada nemojte ni pomisliti da takav duh nazovete ljubav. Amen. Oslobodite se toga. Amen. Ako ste orla određen da visoko leti, vi ćete to uraditi. Sada pomolite na kraju.
Gospode, ponovo smo pozvani na službi. Tvoj službi, Gospode, izabrani da budemo na ovom mestu, Gospode, da slušamo, Gospode, poruku našeg vremena, Gospode, i da se sretemo, Gospode, sa svim izazovima, Gospode, vremenom kome živimo, Gospode. I, Gospode, tako jednostavno, Gospode, gledati u sve ove stvari orlovskog pogleda i gledati onako kako ih je Sveti Duh kroz proroka predstavio i kako ih Biblija nama pokazuje, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da budemo dovoljno iskreni, Oče, otvoreni za delovanje Svetog Duha, Gospode, da očistimo sebe, Gospode, kroz vodeno kupanje u reči, Gospode, da posvetimo svoje živote krvu, Gospode, Isusa Hrista, Gospode, da se obučemo u haljine bele kroz veru, Gospode, da na našem jeziku Božu uvijek bude nauka sveta i čista, Oče, u našem srcu, Gospode, da uvijek budu tvoje misli, Bože, da nam čuvaju, Gospode, da ne hodamo, ne koračamo, Oče, da, Gospode, da budemo daleko od svakog zla, Gospode, i kao što je tvoj prorok rekao, da se klonimo svake pojave zla, Oče. Pomozi nam, Gospode, u ovom danu kada Sotona ima više sredstava, Gospode, da predstavi zlo nego ikada, Oče. Nego pogledamo, Gospode, bilo koji kraj, Gospode, svugdje se predstavlja, Gospode, njegova prevara, njegovo lukavstvo, Oče. Ubijeno je bilo jednu stvar, Gospode, uvijek ista stvar u pitanju, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da se suprostavimo sa jakom verom, Gospode, sa oklopom pravde, sa kasigom spasenja, Gospode, da, Gospode, štit vere bude uvijek ispred nama, Gospode, da mač duha koji je reč Božija, Gospode, vitla oko nas, Gospode, i da, Gospode, anđeli koji stoje pored onih koji se boje Boga uvijek budu sa nama, Oče. Gospode, mi ne možemo bez Svetog Duha nadvladati ovom danu, Gospode, tako mi se molimo, Gospode, da on bude u izobilju izliven kroz Isusa Hrista na nas, Oče, i da ono što mi ne možemo, Gospode, Sveti Duh radi u nama, Oče. Bože, a to je, Gospode, da stavimo sebe na oltar, Gospode, i da vatra, Gospode, Božije osude uništi svaku klicu greha u nama, Oče, i da taj čovjek, telesni čovjek, bude razapet, Oče, i da tako mislimo i da tako govorimo kao da smo razapeti sa Hristom, Oče. Bože, mi se predajemo u Tvoje ruke, Oče, hvala Ti, Bože, što svaki put Ti razotkrivaš djela djavolska, Oče, a i svaki put naš usmeravaš na djela Božije, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da budemo daleko od svakog njegovog lukavstva, Oče, u svom srcu, a blizu svakog djela Božije u svom srcu. Bože, molimo se za te blagoslove u ime Gospode.
Amen.
Služba je završena, Gospode.
Pre svega za njenu dušu, zato što se tu odvijaju najvažnije stvari i kad je izlečenje u pitanju i kada su te božanske stvari blagoslovi. Bože nebeski, ne želimo samo da kažemo neka bude izlečena, mada mi to želimo od sveg srca, Oče. Oče, želimo Ti da kažemo neka dobije dovoljno mudrosti i dovoljno vere da prođe kroz sve stvari koje su potrebne da bi ona došla do izlečenja. Bože nebeski, daj njenoj duši, Oče nebeski, dovoljno mudrosti i dovoljno vodstva i dovoljno inspiracije da se bori protiv tela u tom ratu koji nije ni malo jednostavan i ni malo lak. Mi smo predodređeni, Oče nebeski, da živimo u teškome dobu. Živimo u najtežem vremenu za život od svih hrišćanskih doba. Prorok je rekao da nikada nije bilo i Biblija kaže vreme kao što je ovo. I Oče nebeski, pa ipak u tom vremenu Tvoj Sveti Duh se pojavljuje i kao nekada Rahabi, on daje inspiraciju za pobedu i on otvara put do pobede u svakom pojedinačnom životu i u svakom pojedinačnom iskustvu, Oče. Jednom je brat biskup nazvao ta iskustva čudima milosti i mi želimo, Bože nebeski, da se to čudo milosti, izlečenja i spasenja i pobede desi u Goraninom telu, u Goraninom životu, u Goraninom domu, u njenome duhu, Oče nebeski, neka Ti blagoslovi Svetoga Duha dođe. Molimo Te, Oče nebeski, i za Maru, Oče, Timu, mi ne znamo, Oče, svakom je njegova bolest i njegov teret, ja najteži, Oče. Možda nebe nekada dovoljno imati grip, Oče, pa se osjetiti jako loše. A šta onda nebeski kada pomislimo da ljudi moraju da se suočavaju sa rakovima, sa malokrvnostima i sa ostalim stvarima i sa tim užasavajućim dijagnozama koje daju lekari, nije ni malo lako, Oče. Ali neka Tvoj Sveti Duh da ono što je potrebno. Veru, akciju, Oče, i pobedu. Dozvoli to, Oče nebeski. Jer je Jovan napisao, vera je naša pobeda.
Amen.
U ime Isusa Hrista.
Amen.